sånn veldig savn i disse tider. Ikke bare det å ikke kunne komme ut og preike, og dele ordet, det er jo en ting som jeg savner veldig når en gang har dette kallet over seg og får ord å dele med andre. Men også det å møte andre troende. Det er en underlig tid vi lever i. Vi sitter liksom, mer og mindre i alle fall, isolert på hver vår tue da. Og får ikke komme sammen. Så det er godt å møte andre som lever med Herren. I kveld skal jeg lese noen vers fra Hebreerne 7 og et par vers fra Hebreerne 8. Jeg leser først fra Hebreerne 7 og vers 24. Og det er litt dårlig lys her, så jeg får stotter meg litt fram kanskje. Men jeg leser i Jesu navn. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Altså Jesus det taler om her, og det er ganske forunderlig å lese hvem han egentlig er. Han er en som blir ved til evig tid, altså han vandrer faktisk her på denne jord som et menneske som meg og deg. Født av kvinne, som det står. Og så er det altså denne personen altså. Han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste prestene, å bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men Edens ord som kom etter loven innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Men en hovedsak i det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest, som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Dette vi har med å gjøre her altså, som blir til frelse for oss, det er ikke av mennesker, det er av Gud selv. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi hadde en gammel på bedehuset hjemme i Kragerø, som ble løst ved dette ordet, men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest, da gikk ordet opp for ham. Så kan Herren bruke sitt ord altså. Plutselig så levendegjør han dette for hjertet ditt. Vi har en slik ypperste prest. Oi, da så han det. Men han, slik begynner altså teksten vår, men han, altså i motsetning til de andre, ja, i motsetning til alle andre. I menneskeheten, du kan ta de såkalte åndelige ledere i alle religioner og alle sekter, også i kristendommen. Det finnes ikke ett menneske som har tillatelse til å gi denne nåde til et annet menneske. Ingen. Det vil si inngang til himmelens rike, også i kraft av noen autoritet i seg selv. Nei, Jesus er altså alene om dette. Han er den eneste som har denne autoriteten i seg selv, at han kan lukke et annet menneske inn i himmelens rike og ta det inn til seg. Det finnes ingen annen. Det taler Herren om allerede i Gamle Testamentet. Det er ingen annen som frelser. Det er ikke frelse i noen annen. Peter har vitnet siden om den såkalte Tabor-opplevelsen. Han fikk sammen med to andre disipler. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. La du merke til hvor dette vitnesbyrdet om Jesus kom fra? Fra den aller høyeste herlighet, lød dette vitnesbyrdet. Det vil altså si direkte fra Guds trone, ble dette her talt over ham. Og Jesus han sier jo selv, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er både veien og sannheten og livet. Ikke en vei av flere altså. Ikke engang den beste vei av flere, men rett og slett veien. Jeg er veien, ingen annen. Den eneste altså. Jeg er ikke en av de mange som forkynner sannheten, og jeg er sannheten i egen person. Jeg er ikke en av de mange som viser vei til livet. Nei, jeg er livet. Det er jeg som er livet. Når jeg sender ut mine tjenere, så er det for at de skal vise til meg at de må komme til meg og få liv. Og det han sa til disse skriftlærde, at dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Og dere ser ikke at de vitner om meg. Så dere kommer altså ikke til meg for å få liv. Han som er livet. Hva slags prestedømme har da Jesus? Et prestedømme som ikke kan forandres, leste vi her. Altså, dette som du har tatt din tilflukt til. Jesu prestedømme, det kan ikke forandres. Merk deg nå dette sterke uttrykket, kan ikke. Ingen, ikke engang Gud selv, kan forandre det. For det som har skjedd, det har jo skjedd. Det er ferdig. Det er noe som er gjort. Det kan ikke gjøres om. Og så kommer også begrunnelsen for dette så klart frem for oss her. Fordi han blir ved til evig tid. Kan ikke forandres. For det er i ham. Fordi han som dette prestedømmet er blitt opprettet ved, og som det holdes oppe ved, forblir til evig tid altså. Prestedømme, det kan jo det kan jo høres noe fremmed ut for noen, ikke sant? Prestedømme, kan hende. Men det er nettopp det vi tar vår tilflukt til. Jesu prestedømme. Han er ypperste prest. Det vil si den som var utvalgt til å gå helt inn i helligdommen med det offer som Gud i sin hellighet og ikke minst vrede over synd, krevde. Han var altså den som var utvalgt til som menneske å gå inn der med dette fullkomne offeret, altså. Ypperste presten. Det var bare ypperste presten som kunne gå inn i helligdommen og overleve, vet du, i og med at han hadde med seg dette offerblodet. Gikk han inn uten det, så døde han som alle andre. Der bar altså Jesus som ypperste prest frem med et fullkomment offer. For deg! Det er jo det som er evangeliets tale til en menneskes hjerte når du begynner å gå opp for det mennesket, at det var jo for deg. Det var jo for din skyld dette skjedde. Og derfor Gud tok ut ham. Det var derfor han var villig til å gå. Og så videre. Det var jo for deg. Da skjønner vi bedre hvilket salig prestedømme dette er for oss altså. Og dette blir da altså til evig tid. Forandres ikke. Ser du hva du har å holde deg til? Det er faktisk ikke det som skjer her inne, altså. I ditt eget bryst. Eller din egen tanke, eller hva det måtte være. Men det er det som har skjedd i himmelen i Jesus Kristus. Ja, som har skjedd både på himmel og jord ved Jesus Kristus. Det er det som gjelder. Det som tok din synd bort for Guds åsyn i går, det gjør du også i dag. Og vil forbli å gjøre det til evig tid, fordi han som har gjort denne evige soning også blir til evig tid. Og da kan vi jo spørre, er du da fri? Er det noen som ser det? Vi skal legge merke til hvor ofte Guds ord begrunner saker og ting. Det sier så og så fordi. For eksempel sier Jesus til sine engstelige disipler, frykt ikke, Og så kommer begrunnelsen, altså grunnen til at de ikke skal frykte. Det er meg. Og så også i teksten vår, igjen og igjen begrunnelse for det som nettopp er sagt altså. Vi har allerede nevnt et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir til ved til evig tid. Det er begrunnelsen. Og så leser vi videre. Derfor, det viser altså da tilbake til det som allerede er nevnt, med andre ord har sin grunn i det. Derfor kan man også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Av den grunnen altså. Og så kommer begrunnelsen hele veien. Enda en gang. Da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Du får altså en begrunnelse hele veien. Du får altså hele tiden forklart hva dette her er tufta på, altså, hva det er bygd på. Og det har ikke noe med deg å gjøre. Det er ikke bygd på deg og noe i deg. Ikke din tro, ikke din vilje, ikke noe som helst som har med deg å gjøre. Det er bygd av deg inne på det som Gud har gjort i sin sønn Jesus Kristus. Og så får du bare sitte altså passivt og høre det forkynt. Det er så salig. Det er så velsignet, ikke sant? For er troen noe annet enn å sitte og høre det og si Gud takk for noe som allerede er gjort? Og så ser du kristenheten opp gjennom hele veien og så sånn, ja, hold på og styre på, ikke sant? For å forbedre det som Gud har gjort, liksom. Som om det ikke var bra nok. Det er altså dette evige liv. Det Jesus vant seg som menneske ved sin fullkomne lovoppfyllelse og død for menneskets synder, for dine og mine synder som er min og din redning. Det er ved dette og ikke noe annet vi skal leve. 1. Johannes 4,9 står det. Det er ved dette og ikke noe annet vi skal bestå for Gud. Det kan du lese i Apostelgjerningene 15,11, og du kan lese om disse tingene mange steder i skriften selvfølgelig. Bare for å nevne et par veldig klare steder. Lovens prestetjeneste står også om. Det måtte stadig gjentas, altså gjøres om igjen og om igjen, for den i seg selv, det vil si våre offer til Gud, kunne aldri ta bort noen synd. Det var bare en stadig påminnelse om det endelige offer som skulle bringes for den som så det da, ved den hellige ånden. Og det var også en stadig påminnelse om at offer måtte bringes om synd skulle bli forlatt. Om dette sier Gud så like ut i Hebreerne 7,19. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Ikke noe. Det var den ikke i stand til. Og det forteller oss altså to ting veldig klart. At fullkommenhet, det var det som var kravet. Og at loven og tjenesten under loven ikke førte dit. Kunne ikke føre noe til fullkommenhet. Derfor måtte offeret under denne pakt også bringes stadig på ny. Det var altså en trelletjeneste dette her. Skriften selv kaller det et åk og en forbannelse. Og her lever også i dag en stor del av dem som bekjenner kristendommens sitt såkalte kristenliv. Det er faktisk her så mange dessverre lever altså. Og liksom skal bære fram et eller annet slags offer for Gud. Noe han skal være fornøyd med fra min side. Som jo ikke er noe kristenliv, vet du. Under et annet evangelium skjønt ikke finnes noe annet som apostelen vitner til Galaterne. Det er altså ikke noe annet evangelium gitt under himmelen enn dette som er gitt oss i Jesus Kristus. Altså. Men når apostelen i Hebreerbrevet var forkynt av like ut, loven ikke førte noe eller noen til fullkommenhet, så fortsetter han straks med å forkynne. Men et bedre håp blir ført inn. Hør det. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Ved det oss et bedre håp, et så til de grader bedre håp, at Paulus i Romerne 8:24 kan skrive, for i håpet er vi frelst. Hva leste du da? I håpet så kan vi bli frelst. Nei, det sto ikke det. Det står at vi er frelst. For det er altså et håp til Gud, som Gud selv har ført inn, altså. Kommet til oss med, gitt oss, ved hvilket vi kan nærme oss ham. Er ikke det velsignet dere? Altså, han er hellig, han kan ikke ha noe med den synderen å gjøre. Skal han nærme seg den synderen, så vil den synderen brenne opp. Det er å fortære en ild imot den synderen. Og så gjør han altså noe, og setter det mellom ham og synderen, som han kan møte synderen i, altså. Kom inn hit! Det er jo det som har skjedd i Kristus. Et sted hvor Gud kan møte deg uten at du går til grunne. For et evangelium, altså noe som er fullkomment og derfor fører oss helt inn i Faderens favn, som det heter, det som frelser oss, det kan ikke understrekes nok, og mange nok ganger, det er av Gud og ikke av oss. Så finner vi begrunnelsen for dette prestedømmets stabilitet, om du vil, også i vår tekst. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Hvem gjorde det? Han gjorde det, står det her. Hvor ofte? En gang for alle. Hva offrer han da? Seg selv. Det er ufattelig. Gud offret seg selv for at du skulle bli frelst. Hør det. Tror du da at det går noen annen vei? En annen vei som har det samme verd, altså. Som dette at Gud offrer seg selv. En slik kjærlighet og et slikt offer er så stort, derfor fører også en avvisning av det inn i en evig fortapelse. Dette åpenbarer nemlig menneskets ondskap, egenvilje og egenkjærlighet som ikke noe annet. Når man ikke vil ha noe med dette Guds evangelium å gjøre, men vil ha sitt eget i stedet. Sin egen rettferdighet. Og hva skal vi kunne berge deg når du har forkastet nettopp det som er gitt deg til redning? Det er jo ikke noe annet. Du kan ikke komme og klage etterpå, vet du. Da jeg var guttunge, så siterte de etter ei mor som ropte etter gutten sin. Går du ned på isen og drukner, så får du juling når du kommer hjem, sa hun. Ja, nei, når den er død, så kan ikke vi nå dem mer. Men det er en som altså kan det. Skriften taler like klart om et etterpå som et her og nå. Det er ingen forskjell for Gud, altså. Om du sitter her nå i kveld og er et levende menneske, eller om du skulle dø her i kveld, så er han også der. Det er ingen forskjell for ham. Men vi kan ikke nå dem lenger. Hør dette, du som ser at du er i et stort behov av en frelser innenfor en levende Gud. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men Edens ord som kom etter loven innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Hadde det gått opp for vårt hjerte fullt og helt folk, hva vi egentlig leser her. Han er vår frelse. For så har Gud elsket verden, altså meg og deg, at han gav sin sønn. Han er vår. Du som ser ditt behov for en frelser innenfor en levende Gud, han er selv blitt for deg det du er i behov av. Og han er blitt fullendt for all evighet. Forandres altså ikke. Denne din frelse gitt av Gud, Faderen i Sønnen, er altså en evig frelse, kan ikke forandres, som vi hørte. Ingenting kan forandre det. Og så kommer da dette til slutt. Men en hovedsak ved det vi her taler om dette, vi har en slik ypperste prest. Det var da han gamle på Bedrus fikk se. Da fikk han se. Så han flyttet inn i den frelsen som hadde vært ferdig for ham hele veien. Vi har, hør det, vi har, Gud selv har gitt oss det vi har. Du må ikke være redd for å ta det til deg, vet du. Det er det Gud har gitt deg. La oss bare til slutt høre hva teksten sier om ham og den tjeneste han utøver. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. Er det vi taler om i kveld? Den frelse som står ferdig for deg, den er ikke av mennesker, den er av Gud. Måtte bare dette få klinge for ørene våre i dag, og alle dager vi måtte ha igjen her på jord. For det er altså et avgjørende ord, hva din frelse angår, som Herren har reist, og ikke et menneske, om du ikke fikk med deg noe mer i kveld enn akkurat det. Din frelse er av Gud, ikke av mennesker. Nei, denne frelse er av Gud og fører oss derfor til fullkommenhet. Ikke i deg, men i Jesus du er, som vi synger i en sang. Og det er så velsignet å få lov til å stoppe for det, altså. Få lov til å leve der. At dette er noe som er i Kristus, ikke i meg. Det kan være noen sånne dager du synes at det går veldig greit dette her å være kristen, og du tenker nesten ikke over det engang. Og så detter du plutselig i den søledammen på en eller annen måte. Et eller annet du har sagt, et eller annet du har gjort. Og så begynner du å få se inn i dette her som bor i deg igjen. Få se hva som egentlig bor der. Og så er det dette at, er det noen som kan fortelle meg nå at Herren fremdeles vil ha med meg å gjøre? Ja, da er du liten, ikke sant? Gi meg det ordet som kan reise meg opp av dette igjen. Som kan overbevise mitt hjerte om at Gud ser i nåde til meg, og at jeg fremdeles har hans gunst og behag. Da er det ikke så enkelt å tro. Nei. Men hva har du da, kjære venn? Jo, du har det som vi har vært sammen om nå. Du har ordet som vitner om dette også. Det kan ikke tas ifra deg, for det er i Kristus. Det eneste som kan skje etter din fortapelse, og du som har tatt din tilflukt til Jesus, det er at du vender ryggen og går bort. Synden er farlig på den måten, sa en gammel forkynner, at du kan komme i en situasjon hvor du ikke lenger makter å tro at det gjelder deg. Da er du ute å kjøre. Derfor er det som å gjøre for oss at vi får høre dette ordet, dette vitnesbyrdet, dette budskapet igjen og igjen. Ja, Herre Jesus, du vet alle slags situasjoner vi har vært i. Du kjenner oss i det dype av vårt hjerte. Og så er det alltid du som har løst oss ut igjen og viser at du er den samme frelse enn nå. Jesus er som før. Det er vår redning. Og du velsigner ordet ditt, både det som går ut på nettet og blir liggende der ute, og det som lyder her i kveld. Vi trenger alle så inderlig. Det budskapet.